Нарын облысында түнү менен -4-9 градус суук болот, күндүзү +4-9, тоолордо -19-20, күндүз дагы термометрдин көрсөткүчү нолдон көтөрүлбөйт, -4-9. Ал эми Ысык Көл, Чүй, Талас областарында -4-2, күндүзү 15 градуска чейин жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад областарында -2-0-3, +3 жылуу, ал эми күндүз 11-17. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздерге ички азаттыкты угуп жатасыздар. 7-апрелдеги окуяны тергеп иликтөө иштеринде айрым көмүскө жагдайларга көңүл бурулбай калгандыгы айтылууда. Ушундан улам айыпталуучулардын жактоочулар жана укук коргоочулар көз каранды эмес, эл аралык иликтөөнүн жүргүзүлбөй калгандыгына өкүнүп жатышат. Кубаныч Жолдошов билдирет.
Сот жараянынын башында айыпталуучулардын жактоочулары 7-апрелдеги окуяда митингчилерге ок чыгарган жалданма көз катарлардын болгондугу боюнча маалыматтар тергөөдө текшерилбегендигин айтышып, бул жагдайды кайрадан иликтеп чыгууну талап кылышты. Бирок сот өтүнүчтү кароону ачык калтырып, териштирүүнү уланта берүүнү туура көрдү. Мамлекеттик айыптоочулар мурдагы президент Курманбек Бакиев башында турган 28 адамга айыбын угузушту. Аларга кызмат абалынан ашыра пайдалануу менен тынчтык митингин басып, жапырт адам өлтүрүүнү уюштуруу жана жүзөгө ашыруу беренелеринин негизинде айып коюлган. Бирок айыпталуучу Данияр Дунгаровдун жактоочусу Ырысбек Нагаев окуяны иликтөөдө тергөө органдары бир жактуулукка жол берген деп сынга алды.
Кандагы тынчтык митинг, колдорунда автомат, пулемет, бүт баары болсо, атып атса, кандагы тынчтык митинг турат бул айланайын? Өзүңөр деле көрбөйсүңөр, жанагы телевизордон деле, газеттен деле, интернеттен деле көрүп атпайсыңарбы? Ошо деген тынчтык митинг болмок беле? Ушундай тынчтык митинг болсо анан белгилер жөнүн актырбайт эле да. Ошо маселе болот да. Тынчтык эмес, чисти вооруженный переворот да бул жерде. Тергөө деген бүт эле бир калыпты эле баягы биздин айыптоочуларга эле айыбын коюп эле ошол жерден отуруп албады. А берки площадьта жүргөн жанагы солдаттар өлгөн аны вообще караган да жок.
Мамлекеттик айыптоочулар мурдагы президент Курманбек Бакиев, иниси Жанибек Бакиев, уулу Марат Бакиев, улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Мурат Суталинов менен бирге кылмыштуу сүйлөшүүлөрдүн негизинде өкмөт үйүнүн алдындагы кандуу булоонго себепчи болушкандыгын белгилешти. Буга Жанибек Бакиевдин бүркүт жана Асман деген шарттуу аталыштагы радио байланыштары аркылуу Айфа жана Арстан атайын отрядтарынын аткычтар тобуна буйрук берип тургандыгы тергөөдө аныкталгандыгы кошумчаланды. Жабырлануучу Дулат Бейшеналиев башка жактан эмес, аларга ак үй тараптан ок атуулар болгондугун белгиледи.
Жана кызыл машинага киргенде эки жагында желек көтөрүп кирген баланы, Чолпон мектеп баланын машинесинен эки баланы алып чыккан. Больницага жеткирип көрүүгө салабыз деп бараткандо бутума ушу ак үй жактан эле кадимкидей эле тийди да. Ак үй жактан кандай ок атылып аткан явно көрүнүп турду да. Даана көрдүм, ак үйдүн үстүнөн ары бери жүргүлүп аткылап кадимкидей эле мылтыктын стволдору чыгып ушу аткылап аткандар.
Буга чейин Роза Отунбаева башында турган убактылуу бийлик жана өткөөл мезгилдин өкмөтү 7-апрелдеги окуяны эл аралык иликтөөгө берүүнү убада кылышкан. Бирок ал убада белгисиз себептер менен жүзөгө ашкан эмес. Сот жараянына байкоо жүргүзүп жатышкан айрым укук коргоочулар 7-апрелдеги окуяда түшүнүксүз жагдайлардын көп экендигин түкшүмөлдөшөт. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова окуяны эл аралык көз карандысыз комиссия иликтегенде гана ар кандай жоромолдорго чекип коюлмак деп эсептейт.
6-7-апрелде эмне болгонун жана андан кийин кандай окуялар болгонун биз дагы түшүнө албай атабыз. Сөзсүз түрдө эгемендүү комиссиянын негизинде элге жарыя болуш керек болчу. Кандайча трагедия башталган, кандайча бул кландык системаны кетиришти. Жана өткөн мезгилде өкмөт саясий мындай бир чечкиндүүлүктү алып туруп өз мойнуна жана эгемендүү улуттук жана эл аралык комиссия жакшы иштеш керек болчу. Укук коргоо органдары кандай иштеди дегенди эч качан кыргыз жарандары иче албайт. Эл аралык эксперттер келип туруп аныктап бериш керек болчу. Апрелде эмне болгону бул азыр көмүскөдөгү окуя болуп атат.
Айыпталып жаткандардын 6-о 7-апрелден кийин өлкөдөн качып кетишкендигине байланыштуу эл аралык издөөгө берилген. Мурда үй камагына чыгарылышкан мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловдун, президенттик катчылыктын мурдагы жетекчиси Оксана Малеваннаянын жана президенттик аппараттын мурдагы башчысы Каныбек Жороевдин кайда кетишкендигинен кабар жок. Жабырлануучулардын жактоочусу Автандил Сакыбаев укук коргоо органдарын айыпталуучуларды сотко катыштырууну камсыз кыла алышкан жок деп айыптады.
Биз айтканбыз, мына моменти үчөө качып кетти. Нурлан Турсункулов, экс ген прокурор, Жороев, Малеванындар мына биринчи эле күнү качты. Ушул эки эле боюнча биз түнүш киргизип, калгандардын баарын камакка алып, ошентип соттук жүрүштү мындай бир объективдүү толук курам менен мындан ары мындай сырып кылбаш үчүн өткөрүүгө камсыз кылгыла деп киргизсек сот баш тартты. Анткени прокуратура бизди колдогон жок. Билбейм эми калгандары эмне ал кандай болот соттун жүрүшү.
Мамлекеттик айыптоочулар сот жараянынын башынан аягына чейин айыпталуучулардын иш аракеттерине баа берген айып коюу протоколдору менен тааныштырышты. Мындан кийин окуянын күйлөрүнүн жана жабырлануучулардын көрсөтмөлөрү угула турган болду. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, кечки Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Июнь айындагы Сантпа окуясы боюнча Нокен районунда сот бүгүн өкүмүн угузду. Биздин кабарчыбыз Рыспай Абдраимовдун билдиришинче айыпталуучулардын басымдуу бөлүгүнө эң жогорку жаза өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө отургузуу өкүмү чыкты. Анда сөздү Рыспай Абдраимовго берсем, саламатсызбы? Анда соттун өкүмүн тактап айтып берсеңиз.
Мына ушул сааттарга карата Сузак райондук көчмө соду Нокен райондук сотунун имаратында өзүнүн өкүмүн соттолуучулар менен жабырлануучуларга жана сотко катышкан адамдарга угузду. Судья Дамирбек Назаровдун азыр чыгарган өкүмүнө ылайык Сузак райондагы Сантпа окуясына күнөөсү бар деп айыптары жарыяланды. Эсептелген 19 адамдын 17 өмүр бою эркинен ажыратылып алардын үй мүлкү мамлекет пайдасына алына турган болду. Ал эми эки адам булар Сузак районундагы Мурдагы Маска колхозунун башкармасы Усманжан Аблазов 25 жылга эркинен ажыратылып, анын да үй мүлкү мамлекет пайдасына алынат. Ал эми анын экинчиси Абдужаббаров Фуркат деген карапайым адам, ал дагы 25 жылга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланды. Ал эми сот өкүм чыгаргыча жабырлануучулар соттун адилет өкүм чыгаруусун бул соттолуучулар ошол Ош Бишкек жолу менен жүрүп келаткан жазсыз адамдарга кол салып ок атып атып өрттөп тургандыктары тууралуу айтып бир нече плакаттарды кармап турушту. Алар өз плакаттарында Сантпа окуясы боюнча соттолуп аткан 19 эле адамды камабастан ошол Сантпа окуясына катышты деп эсептелген миң адамдын арасынан дагы башка адамдарды дагы кармап жазалоону талап кылган плакаттарды кармап турушту. Ал эми мен сүйлөшкөн соттолуучулардын айрым адвокаттары өздөрүнүн коргоосунда турган айыпталуучулардын айыптары толук жарыяланбагандыгын, соттун өкүмү дээрлик туура эмес чыгарылгандыгын, ушул соттун өкүмүнө нааразылык иретинде областтык сотко апелляциялык арыздарын берче тургандыктарын эки адвокат мына ушул мүнөттөргө чейин мага айтып беришти. Жаңыл,
сиз сот иштерине башынан бери такай катышып келаткан саналуу журналисттердин бирисиз. Мына бүгүнкү сот жараянынын соңунда коюлган, окулган өкүмдү эл кандай кабыл алды? Айыпталуучулар жана чогулган эл?
Чогулган эл, ошол жабырлануучулар, ага туугандары, ини кардаштары, өлгөн адамдар сот туура өкүм чыгарды деп айтышат. Алар буга чейин эгерде сот туура өкүм чыгарса, ошол Сантпа Ош Бишкек жолунун Сантпа деген сотун жанында окуя болгон жерде жол тосолуз дешкен, алар өкүмгө ыраазы болушту. Ал эми айыпталуучулар болсо буга чейин өздөрүнүн акыркы сөздөрү менен жарыш сөздөрүндө өздөрүнө коюлган айыптар менен макул эместигин, айрымдары ошол окуяга катышпастан Сантпа окуясына тиешеси жоктугун, кээбири ошол күндөрү кыргыз өзбек чек арасындагы балта казы деген айылда болгондугун, кээбирлери башка жакта жүргөндөрүн айтып беришкен. Жаңыл,
рахмат. Сантпа окуясы боюнча Нокен районунда чыккан өкүм тууралуу сот залында болгон өзүбүздүн кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирди. Сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Уктуруубузду мына бул жарыядан кийин улантабыз.
Ар шаршамби сайын кечки саат 9:00 Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын коомдук телеканалдан көрө аласыздар. Эртеңки программада талкуланчу тема 7 апрель боюнча сот жана анын тегерегиндеги эки ача пикирлер. Катышуучулар Мекен Шейиттери кыймылынын төрагасынын милдетин аткаруучу Осунбек Жамансариев жана ага каршы турумун Айкөл эл партиясынын лидери Эдил Байсалов билдирет. Эртең кечки саат 9:00 коомдук телеканал.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Кыргызстан туура жолду тандап алды деп билдирди. Бул тууралуу баш катчы Кыргызстандын туруктуу өкүлү Таалайбек Кыдыровтон ишеним грамотасын алып жатып баяндады. Кызыл Кыяда урамды алдында калган кенчи куткарылды. 46 жаштагы колдош Темирбердиев 3 күндөн бери урандын алдында жаткан, азыран абалы жакшы, ооруканага жеткирилгендигин өзгөчө кырдаалдар министрлиги маалымдады. Кыргызстанда социал-демократтардын лидери Алмазбек Атамбаев Арнамыс партиясына коалиция түзүүнү сунуш кылды. Арнамыстын төрагасы Феликс Куловко бул сунушту жалпы фракция менен талкуулап, жакынкы күндөрдө жообун бергени жатат. Эки Корея өлкөсү кайрадан кагылыша кетти. Түндүк Кореянын артиллериясы деңиздеги чек арага жакын аралдардын бирин аткылап, түштүк кореялыктардан 4 жоокер жарадар болду. Спид илдетинин жайылуу арымы басаңдады. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун атайын программасы билдирди. Анда айрым темаларга кененирээк кайылсак, түштүк Кореяда бүгүн аскерлер күжүрмө даярдыкка келтирилди. Мунун алдында түндүк Кореянын оор артиллериясы деңиздеги чек арага жакын аралды аткылаганда Түштүк Корея бири дегенде эки аскерин жоготкон эле окуянын чоо жайын толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Түштүк Кореянын президенти Ли Мён Бактын айтымында ал коңшу Түндүк Кореянын деңиздеги талаштуу чек арага гана ташайгашкан жана калк жашаган аралга жасаган артиллериялык соккусунан тутанган чатак андан ары кеңейип кетпөөсүнө жол бербөөгө аракеттенүүдө. Корея президенти бул тууралуу жер алдындагы бункеринде өкмөт мүчөлөрү менен чукул өткөргөн жыйындан кийин айтты. Түштүк Кореянын маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда Сеул Пхенянды чагымдарын токтотууну болбосо катаал жообаларын эскертти. Шейшембиде 1 сааттай убакыт аралыгында аткылоого кабылган Ён Пхенда аралында 1000 адам жашайт. Аткылоодон соң аралдын үстүндө кара түтүн уюлгуп, ондогон имараттарда өрт чыккан. Бийликтер ал жерден жашоочуларды көчүрүүгө мажбур болушту. Түштүк Корея абага F-16 үлгүсүндөгү учактарын да көтөрдү. Маалыматтарга караганда артиллериядан аткылоо Түштүк Корея Сары деңиздеги талаштуу чек арага жакын жерде араттагы аскерий машыгуусун өткөрүп жаткан кезде башталган. Түштүк Корея тарапта жооп иретинде ок чыгарып, чатак дароо курчуп кеткен. Эки өлкөнүн деңиздеги талаштуу чек арасы буга чейин да бир катар кагылышууларга алып келген эле. Быйыл мартта Түштүк Кореянын аскерий кемеси чек арага жакын жерде чөктүрүлүп, натыйжада 46 моряк каза тапкан. Сеул бул кырсык Түндүк Кореянын торпедосунан болду деп ырастаса, Пхенян айыптоону четке каккан болчу. Шейшембидеги окуядан кийин тараткан билдирүүсүндө расмий Вашингтон Түндүк Кореянын аракетин айыптап, Түштүк Кореяны коргоо боюнча милдеттемеси бардыгын дагы бир жолу кайталады. Ал эми чатакташып жаткан эки Корея өлкөсүнүн жакынкы коңшусу Жапониянын премьер министри Наото Кан буларга токтолду. Биринчиден мен биздин адамдардан бул окуя боюнча маалыматтарды топтоо үчүн болгон аракеттин баарын көрүүнү сурандым. Экинчиден аларды түрдүү күтүшсүз жагдайларга даяр болуусун өтүндүм. Мен берген негизги эки буйрук ушулар. Европадан болсо шейшембидеги окуяга байланыштуу тынчсыздануу сөздөр айтылды. Германиянын тышкы иштер министри Гидо Вестервеле тараптарды сабырдуулукка үндөдү.
Улан Алымкулуулу болду. Сиздер кечки азаттыкты угуп жатасыздар. Манасчылар жана Топчуек Тургун Алиев жаңы түзгөн уюм Бишкек шаарын Манастын атына которууну сунуш этүүдө. Манас кино эпопея деген уюм ошондой эле Бишкектин борбордук аянтындагы эркиндик эстелигин алып салып, ордуна Манастын айкелин орнотуу тууралуу демилге көтөрүп чыкты. Бул канчалык актуалдуу маселе? Сөз Аманбек Дилденбайда.
Кыргызстан президентинин саясий иштер боюнча кеңешчиси Топчуек Тургуналиев башында турган Манас киноэпопея эл аралык уюму Манас деген мыйзамдын долбоорун талкууга койду. Анда мамлекеттик программа кабыл алуу, Бишкек шаарын Манас деп которуу өңдүү иш чаралар каралган экен. Ошондой эле Манас жөнүндө кино тасма, анимациялык фильм тартыла тургандыгын, Манас эпосун улуттук идеология катары колдонуу зарылдыгын Тургуналиев белгиледи.
Бишкек шаарын Манас деген атка которуу ошондуктан бул өзү кыргыз улутунун дагы бир жолу кайратына келип, дагы бир жолу силкинип, дагы бир жолу сыймактана турган улуу нерсе.
Топчуек Тургуналиев Манас эпосу менен катар кыргыз элинин башка эпосторунда бала бакчадан баштап жалпы билим берүү тармагында окутуу программасын киргизип, жогорку окуу жайынын биринде Манас факультетин ачуу керек деген пикирин кошумчалады. Бул демилге коом ичинде ар кандай пикирлерди пайда кылууда. Мисалы, кыргыз түрк Манас университетинин ректору профессор Сулайман Кайыпов Манас темасына өтө этият мамиле кылып, кызуулук калдырбай, жети өлчөп бир кесүү менен иштеп чыгуу керек деп эсептейт.
Эгер де Манас деп туруп, Манас болбогон бир нерсени жасап ала турган болсо, анда биз Манаста кыянатты жасаган болобуз жана улуттук негизибизге чоң зыян келтирген болобуз. Менин негизги айтарым, кино тартабызбы, музыка жасабызбы, театрда ойнотулган чыгарма жасабызбы же роман жасабызбы, эмне жасасак ошол Манастын рухун шалындыра турган бир нерсени жасаш керек. Эгерде аны жаныш жасала турган болсо, дагы жүздөгөн жылдарга чейин ошол жанышымды түзөтүү мүмкүн болбой калат.
Манас эпосунун күйөрмандары мындан тышкары Бишкек шаарынын Алатоо Ордо майданындагы түндүк көтөргөн аялдын элеси түшүрүлгөн эркиндик эстелигин алып, анын ордуна Манастын айкелин тургузуу, мамлекеттин азыркы кызыл туусун алмаштырууну сунуш кылууда. Бул маселеде журт ичинде уууду кептерди пайда кылаарын серепчилер белгилеп жатышат.
Аманбек Дилденбай болдум. Бишкекти Манас деп атоого пикириңизди Азаттык КГ интернет сайтынан билдириңиз. Интернет демекчи, экономикалык кризистин күчү кайта баштаганы менен көпчүлүк дагы эле арзанга качырууда, ошондон улам интернет соодасы да улам күч алып жатат. Анткени интернетте көп товарлар чекене соодадагы товарлардан арзаныраак келет. Бирок Кыргызстанда интернет өнүкпөгөндүктөн дигиталдык соодада жокко эсе, ал эми болгон интернет дүкөндөрдө алармандар аз. Деги интернет дүкөндөр кандай иштейт? Азаттык нет түрмөгүнөн Кубат Касымбеков кеп салат.
Азаттык нет.
Бут жерде базарга же дүкөнгө барынын ордуна колуңда интернет жана кредиттик эсеп картасы болсо жетиштүү. Мына ушундай ураан астында интернет тармагы аркылуу соода кылган сайттар иштеп келишет. Компьютерден болобу, же чөнтөк телефондонбу, үйдөн чыкпай эле тиешелүү интернет дүкөн сайттарына кирип, өзүңө керектүү буюмдарга заказ берсең болот. Саналуу сааттан кийин тапшырган буюмуң үйүңө жеткирилет. Бишкек тургуну Темирлан Нуркулов чет өлкөлүк жана жергиликтүү интернет дүкөндөрдөн соода кылганды өздөштүрүп алган. Ал буга чейин бир нече жолу компьютер, фотоаппарат өңдүү буюмдарды сатып алганын айтып, интернет дүкөн аркылуу соода кылуунун эрежелерин түшүндүрүп отурду.
Интернет магазиндин өздөрүнүн сайттары бар. Ошол жака регистрация өтөсүн атайын өздөрүнүн 2-3 мындай стадиясы бар да, мындай атайын защита кыла турган. Анан кийин өзүңүн мисалы үчүн кредитный карточкаң болсо же дебетный карточкаң болсо, ошолордун номерлерин киргизесиң ал жака. Анткени ошолор аркылуу төлөйсүң ошол сатып ала турган нерсеңе, буюмуңа. Мисалы үчүн интернет магазинден жактырган нерсеңди тандап, бүт өзгөчөлүктөрүн көрсөң болот, карап көрсөң болот, бир гана кармап көрө албайсың.
Темирлан Нуркулов интернет аркылуу соода кылуунун эң жагымдуу жагы убакытты үнөмдөгөнгө жардам бергенинде дейт. Ошол эле учурда баалардын арзан болушу, буюмдун үйгө чейин жеткирилиши кардарды кызыктырып турарын белгилейт.
Убакытын канчалык тар болсо, канчалык өзүң барып магазиндерге өзүң тандап алганга убактын жетишпесе, андан көрө үйдө отуруп бош убактыңда 5-10 мүнөттө даже интернетке кирип карай калып сразу сатып алганга бир мүмкүнчүлүгүң бар.
Дүйнөнүн кайсы гана бурчунда болбосун, интернет дүкөндөр аркылуу каалаган товарды сатып алууга мүмкүн. Айрым жерлерде онлайн тартипте оператор товар жөнүндө маалыматты берип жол көрсөтүп турат. Интернет сайттарында буюм сатып алуу үчүн кредиттик карта, электрондук акча менен катар эле SMS аркылуу дагы акы төлөөгө болот. Кыргызстанга мына ушундай көрүнүш жаңы гана жайылып баратса, АКШда алгачкы интернет дүкөн мындан 15 жыл мурда пайда болгон. Amazon Checkit.com деп аталган алгачкы интернет дүкөн учурда жылына кеминде 20 миллиард доллар көлөмүндөгү товарды жүгүртүп, 650 миллион доллардан ашуун таза киреше табат. Мынчалык киреше таппаса дагы, Кыргызстанда да интернет аркылуу соода кылган сайттар жок эмес. Алардын негизгилери Светофор KG, Net KG, Shopify KG сайттары. Жергиликтүү интернет дүкөндөрдүн иштөө ыкмасы туурасында Shopify KG сайтынын кызматкери Ольга Усанова буларды түшүндүрүп берди.
Интернет дүкөн болгондуктан биздин товарлар кеңседе эмес, атайын кампаларда сакталып турат. Анан биз алдын ала төлөм берүү ыкмасы менен иштейбиз. Башкача айтканда, кардар сайттан кайсы бир товарды тандап алат жана кредиттик карта, банктагы эсеп өңдүү ыкмалар менен тапшырык берет. Кардар кеминде товардын баасынын 30% ашыгын төлөп берсе, 1 саат аралыгында жеткирүү иштери башталат.
Ольга Усанова билдиргендей, Кыргызстанда бул тармак жаңы гана жанданып келе жаткандыгы үчүн кардарлардын саны анчейин көп эмес. Анын үстүнө интернет дүкөндөр көбүнесе шаарга ыңгайлашкан. Деген менен бир катар интернет колдонуучулардын виртуалдык дүкөндөргө анчейин ишеним артпаганы маалым. Мен акча берсем, товар келбей калсачы деген жарандар көп. Мындан улам адистер соода кылып жаткан интернет сайттын каттоодон өтүп өтпөгөнүн текшерип коюу керек деп кеңеш беришет. Ошол эле учурда көп өлкөлөрдө кадимкидей иштеп жаткан интернет дүкөндөргө ишеним акырындык менен калыптанат дешет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Ушул аптада Бишкекте Жапон жумалыгы өтүп жатат. Жапондуктар өздөрүнүн салттуу жана заманбап маданияты менен тааныштырышууда, деген киси жапондуктарга Кыргызстан кандай таасир калтырды? 3 айдан бери нарында жүрүп өзүн Адилет деп атап алган жапон жигити Атсуши азаттыктын суроолоруна кыргызча жооп берди маектешкен Айзада Касмалиева.
Мен биринчи айтсаңыз, эмнеге Адилет деген атты коюп алдыңыз өзүңүзгө?
Менин чогуу жашаган үйбүрөмчү, нарында чогуу жашаган. Алар мага берди Адилет депчи.
Эмнени түшүндүрөт экен бул Адилет деген сөз? Кызыктыңызбы?
Алар менимче адилеттүү болсун деп, анан инимчи чогуу жашаган иним, анын аты Адылбек. Ошону үчүн Адылбек деген ошондой.
Кандайча келип калдыңыз Кыргызстанга? Анан нарында жашаган кандай экен?
Нанын жашаганды жакшы көрөм. Аябай сонун. Анан мен болсо биздин уюмга кыргызча Япон эл аралык кызматташуу агенттиги, башкача айтканда Жайка деген уюмга катышып, анан волонтер болуп тандалып, анан бияка келдик жаштарым менен чогуу иштегенге.
Качан канча окуп алды келгениңизге?
Качан
келдиңиз эле?
3 ай болду.
Негизи Жапония дегенде эле бизде сакура жана саке, чай ичишмей, же болбосо жана гүл жасалга алган икебананы элестетебиз. Сиз Жапонияга барганда өзүңүздүн теңдешташтарыңызга биз жөнүндө эмне деп айтып берет элеңиз?
Менимче эң биринчи беш бармак жөнүндө айтам го.
Эмнеси менен жакты беш бармак?
Той аягында дайыма келип, анан ар кандай каалоо айтып, колду жууп, анан чогуу арак менен жейбиз да. Ошону жакшы көрөм.
Арак менен жеген өзгөчө жактуу. Сизге эт жегенди ким нарындыктар үйрөттүбү?
Ооба, алар мага үйрөтүп берди.
Анда сөөк жана чоң-чоң алар устукан менен чоң-чоң эттерди беришти да. Кантип жейткен жактыбы ошондой эттерди жеген?
Аягында жей алган жокмун да, бирок акырындап ашказам дагы көнүп калды.
Негизи Кыргызстанда сизге эмне жаккан жок? Мындай эмне өн көрүндү?
Башында кыргыздардын пландаштыруусуздугу жакшы көргөн жокмун, бирок азыр ошону жакшы көрүп калдым. Себеби мындай кудай буюрса деп кокустукка баш ийгенди жакшы көрөм да, аябай.
Пландабай эле мындай кудай буюрса деп койгонсуз, жакшы экен.
Мурда мындай жолугабыз десе дагы жолуга болбой калат да, ошону мага жаккан жок, бирок азыр мындай кудай буюрса деп дайыма айтып, анан ошентип ар кандай нерсе болот го деп мындай кокустукка баш ийген.
Анда сиз дагы кээде кудай буюрса деп эле кечигип келгенди үйрөнүп калдыңызбы кыргыздардан?
Ооба.
Канча жолу кечиктиңиз?
Канча жол? Көп, эсепсиз.
Кыргыздар менен негизи жапондор окшош деп коет го, анда батале ушинтип окшошуп калат турбайбы? Негизи сырткы келбети дагы окшош, анан ичи дагы мындай мүнөзү дагы окшош бекен?
Мүнөзү болсо башкача го, бирок негизи биз, мен ишенем да, биз бир тууганбыз деп. Анан тилинин булагы дагы бир да, Алтай деген тилин. Ошон үчүн биз аябай байланыштуубуз деп ойлойм.
Кыргыз кыздары менен тааныштыңызбы? Нарында кыздар жигиттерге мындай тийишет бекен? Таанышам деп сизге тааныштыгы келип, жапон жигити келди деп.
Мен ошону каалайм да.
Тааныштыңызбы? Досторуңуз барбы кыздардан?
Ооба, досторум бар.
Аты ким? Сыр болбосо.
Сыр ачпаңыз.
Бул сыр банда. Качан кетесиз? Кыргызстандан мындай кеткиңиз келбей калгандай бир сезим барбы? Мисалы үчүн, же болбосо жериңизди сагындыңызбы?
Жок. Сагынбайм. Мен анда санда Япониядагы үй бүлөм менен интернет менен байланышып атабыз да. Ошон үчүн анда санда аяктагы арка көлдү сагынам, бирок үй бүлөм анча.
Демек кетем деген оюңуз жок азырынча?
Деп айтты мекен самбаган Атсуши. Нарындыктар азан чакырып Адилет деген ат койгон жапон жигит менен маекти кайра окугуңуз келсе Азаттык КГ сайтына барыңыз. Маекти жүргүзгөн Айзада Касмалиева Азаттык КГ сайтынан башка темаларга да өз оюңузду жазып калтырсаңыз, аны эртең саат 18:00 программабыздан уктурулуп калышы мүмкүн. Азаттыктан кезектеги программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Укканыңыздарга рахмат.